u toj trećoj sabornoj poslanici svetog apostola Jovana nalazimo ime jedno koje je zabeleženo na više mesta u Novom Zavetu, naročito u delima apostolskim, i ja mislim da je za nas korisno da razgledamo život tog učenika, tog svedoka koji nije bio od prvih 12 apostola, koji nije bio od sledećeg naraštaja apostola kao apostol Pavle, nego jedan od pomoćnika, jedan od učenika, jedan od verne braće toga vremena. Treća saborna poslanica svetog apostola Jovana: od starešine Gaju ljubaznome, kojega ja ljubim vaistinu. Ljubazni, molim se Bogu da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav kao što je tvojoj duši dobro. Obradovak se vrlo kad dođeše braća i posvedočiše tvoju istinu kako ti u istini živiš. Nemam veće radosti od ovo da čujem moje deca u istini da hode. Ljubazni, verno radiš što činiš braći i gostima, koji posvedočiše tvoju ljubav pred crkvom, i dobro ćeš učiniti ako ih spremiš kao što treba pred Bogom. Jer imena njegova radi iziđoše ne primiši ništa od neznabožaca. Mi smo, dakle, dužni primati takove da budemo pomagači istini. Ja pisah crkvi, ali Diotref, koji želi da bude najstariji među njima, ne prima nas. Zato, ako dođem, spomenut ću njegova dela koja tvori ružeći nas zlim rečima. I njemu to dosta, nego sam braće ne prima i zabranjuje onima koji bi hteli da ih primaju i izgoni ih iz crkve. Ljubazni, ne ugledaj se na zlo, nego na dobro. Koji dobro čini od Boga je, a koji zlo čini ne vide Boga. Dimitriju svedočiše svi, sama istina, a i mi svedočimo. I znate da je svedočanstvo naše istinito. Mnogo ima dok da pišem, ali neću mastilom i perom da ti pišem, nego se nadam da ću te uskoro videti i iz usta govoriti: mir ti. Pozdravljajte prijatelji, pozdravi prijatelje po imenu. Oče naš nebeski, ti si dostojan da se pred tobom prikloni svako koleno i svaka duša živa da prizna da si samo ti jedan Bog. I mi molimo, o Oče naš nebeski, da pred svetim licem tvojim budu priklonjena kolena naša i srca naše i umovi naši, i da to priznanje ne bude samo u rečima, nego da cijelo naše unutrašnje biće osjeća tvoju božansku silu i moć, da mi u dubini naših srca budemo svesni toga da si ti stvoritelj svega siljene i jedini spasitelj i iskupitelj roda čovečijega. O svemogući Bože naš, u današnjem danu mi te molimo da nam ti daruješ otvoreno srce i um za reči nauke tvoje, i da ti učiniš, o Gospode Bože svemogući, da ta tvoja reč nama bude kao hleb života, duhovna hrana našem unutrašnjem čoveku. Da ta reč nauke tvoje bude ograda naša i granica našeg kretanja na zemlji. Da nas ti, o Bože naš milostivi, rečima nauke tvoje odvojiš od svega što je grešno i nečisto, i korake naše da upravljaš tragom Hrista Sina tvoga. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da ti u milosti tvojoj nama podariš tu novu duhovnu snagu, snagu koja će obuzeti naše srce i um, i koja će držati u pokornosti telo i krv. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj duše naše. Daj nam ti, o Bože naš milostivi, tu milost i tu blagodat i taj dar, taj blagoslov, da tebi služimo voljno. Mi želimo, o Gospode Bože naš milostivi, izreći nauke tvoje da učimo put i pravac kojim nas ti vodiš. Ti nam, o Gospode Bože naš milostivi, pomozi da možemo biti slobodni od svega što je uticaj sveta i vlast greha. Ti nam daruj oče naš nebeski, da reči nauke tvoje ne razumemo prema današnjem vremenu i tumačenju ovoga naraštaja, nego da život naš uskladimo sa pravim značenjem nauke tvoje Bože. Ti si nam u Hristu Sinu tvoje poslao živo istinito evanđelje za savršeni primjer novome čovjeku kako treba da živimo. Oče naš nebeski, ti si nam dao primjere u primjerima tvojih svetih apostola, Gospode, na koji način su oni slijedili put tvoj i primjer tvoj. Ti si o milostivi dobri Bože naš spustio se na nizinu zemaljsku u osobi, u ličnosti Hrista Sina Tvoga, i tvoja istina bila je proglašena kao nikada pre ni posle u takvoj jasnosti, u takvoj jednostavnosti da čak i oni koji su imali visoko obrazovanje onoga vremena mogli su razumeti. Objavi si tu tvoju istinu, Gospode Bože večni, da je svetlost tvojeg duhovnog poznanja obasjala i neobrazovane i neuke umove naroda koji te slušao. Oče naš nebeski, daj nam ti da pod tom mrežom milosti svoje i mi primimo svoje mjesto. Da u toj tvojoj milosti, o Bože svemogući, mi možemo primati tvoje darove i blagoslove, i da naša srca i naši umovi budu kao sudovi očišćeni od nečistote sveta i greha i oslobođeni od nepotrebnih i štetnih smetnji, običaja i praznoverica, da možemo, Oče naš nebeski, biti ispunjeni rečima nauke tvoje, tvojim svetim evanđeljem, i da ta reč tvoja kroz naš primjer i naš život, našu borbu u veri, teče i izliva se na srca onih koji žele čuti oko nas. O Oče naš nebeski, mi te molimo da nas za tu službu ti pripremiš i naoružaš svim oružjem vere, da udaljiš od nas sve nepotrebne i štetne misli, sumnje, dvoumljenja, strah ljudski, brige zemaljske, i da nam ti daruješ, Bože naš milostivi, da se potpuno tebi poverimo i tebi predamo, da nas obdariš svim tim oružjem vere, tvrdom verom, žarkom ljubavlju i strajnošću u nadanju i punim povjerenjem u reči nauke tvoje, Bože naš milostivi, da mi gledajući slavu i veličanstvo tvoga imena preziremo i odbacimo ponos i slavu ovoga sveta, i da bez straha i bez brige možemo hoditi putem tvojim radosno i voljno, jer ti nas vodiš ka toj nebeskoj domovini. Oče naš nebeski, mi tebi zahvaljujemo za reči nauke tvoje koje si nam ti dao u današnjem danu, i molimo te da te reči podajiš i svima drugima koji te traže. O Gospode Bože naš milostivi, hvala ti za srca koja traže nauku tvoju. Hvala ti za duše koje ti pozivaš iz sveta i greha, i za umove koje ti obasjavaš tvojom istinom. Tebi, o Gospode Bože svemogući, neka je od nas slabih i siromašnih večna hvala, slava i čast, bez prestanka, o Gospode Bože naš milostivi, što još držiš vrata milosti otvorena. O, učini ti da seme tvoje, iako pada često na kamenita mesta i mnogo puta kraj puta, i više puta u trnje, da padne i na dobru zemlju i donese rod i plod po tvojoj volji. Učini ti, o Gospode Bože večni, to čudo dobrote tvoje u posljednje dane, da to seme života nikne i uzraste, da se razgrana i obilne plodove, duhovne plodove, da donese u život onih koji veruju. O Gospode Bože svemogući, tebe molimo za tu pobedu tvoje ljubavi i milosti u srcima naroda tvoga. Daruj ti, o Gospode, pravo pokajanje, iskreno i potpuno obraćanje od sveta i greha ka pravom pastiru naših duše, jedinom spasitelju našem. Oče naš nebeski, ti daruj pobedu nad grehom i svetom, Sotonom i smrću. I ti učinio, Gospode Bože večni, da se moć i blagodat svetog evanđelja te duhovne nauke spasenja pokaže u novom životu u Hristu. Da oni koji priznaju Tvoje sveto ime i koji veruju u reči nauke Tvoje budu pokorni, voljni i radosni da Tvoju volju tvore, Bože, i da ta reč nauke Tvoje se pokaže u našem svakodnevnom životu. Tebe mi molimo, Bože naš milostivi, za taj novi život u Hristu, za taj unutrašnji mir bez straha od smrti i progonstva, za tu radost Tvoga spasenja, da imamo u sebi svjedočanstvo da si Ti Tvorac i Otac naš i Spasitelj naš u Hristu. Tebi jedinom pripada čast, slava i hvala kroz svu večnost. Amen. Mislim da je vrlo zanimljivo pratiti događaje koji su u vezi sa Gajom, učenikom kome je upućena ta treća poslanica apostola Jovana. Koliko se može razumjeti da je Gaj živeo u Dervi, to je jedno od tih mjesta gdje je apostol Pavle sa svojim društvom, svojim pratiocima ili saradnicima odlazio i kroz koje mjesta je prolazio više puta propovedajući evanđelje, učeći nauku Hristovu. I nalazimo u delima apostolskim da je apostol Pavle, da je zabeleženo apostol Pavle je odlazio tamo najmanje tri puta. U prvoj poslanici Korinćanima u 14. stihu nalazimo svjedočanstvo da je Gaj iz Derve bio jedan od onih koji su vjerovali u evanđelje propovedano kroz Pavla i da je on pokazao u svom životu tu promjenu koja je nastala uticajem evanđelja, uticajem nauke Hristove. I u tom 14. stihu prve poslanice, 14. glavi prve poslanice Korinćanima stoji napisano da je apostol Pavle krstio Gaja. U delima apostolskim u 19. glavi od 23. stiha možemo pročitati šta se dogodilo u Efesu kad je apostol Pavle bio tamo, i tamo vidimo da su da je Gaj bio među onima koji su bili pratioci ili pomoćnici apostola Pavla na tom propovjedničkom putovanju njegovom. U delima apostolskim 19. glava od 23. stiha je napisano: u ono vrijeme podiže se ne mala buna radi puta gospodnjega, nekakav zlatar po imenu Dimitrije, koji je gradio Dijani srebrne crkvice i davao majstorima ne mali posao. On je skupio ovakve i drugih ovakvih stvari majstore i njima je govorio. Šta znači taj zlatar? Dimitrije je pravio koje kakve crkvice ili hramove ili turističke suvenire, što bi se kazalo u današnje vrijeme. To jest, ljudi koji su dolazili iz dalekih krajeva, iz drugih mjesta, da tu u Efeskom hramu njihove boginje Dijane, jednog odvratnog groznog idola, koje je izgledalo kao neka, da kažem tako, mešavina ili kombinacija žene i nekakve životinje, da se ne izrazim baš tačno onako kako ona izgleda, vrlo jedno odvratno, odvratna zamisa od čovjeka koja pokazuje i kako su odvratne i deformisane, iskvarene bile misli i verovanja tog grčkog naroda i drugih neznabočačkih naroda oko njih, da su mogli i zamisliti u njihovim zamračenim grešnim uvojima takvo stvorenje koje bi bilo nešto između tela žene i životinje. I oni su se tom liku koji su načinili klanjali, i tradicija ili legenda, priča, mitologija je bila da je taj lik Dijane, boginje, pao s neba, neko je to njima bacio dole sa neba, spustio dole na zemlju i oni su to uzeli, stavili u hram i od tog vremena oni se klanjali tom liku ili tom kipu. Ljudi su dolazili iz raznih krajeva, tamo su prinosili žrtve i očekivali su nekako čudo da se dogodi i tako dalje. I onda za spomen toga ili kao nekakvu minijaturnu malu svetinju u vezi sa tom boginjom Dijanom, imali su načinjene od zlata crkvice ili zgradice kao minijatura toga hrama gde se njen kip nalazio. Oni su to kupovali tamo u Efesu i nosili natrag svojim domovima, držali to po svojim kućama, i to je trebalo da im donese nekakvu milost ili zaštitu od te boginje Dijane. Jedno vrlo tipičan običaj koji se i danas na više mesta obavlja i ljudi rade takve stvari. Ne veruju mnogo u to i ne pridržavaju se nikakvih određenih pravila, ali ipak hoće da imaju neku amaliju, nešto što će možda ipak uticati da njima donese nekakvu sreću. No, to su neznabožaški običaji od kojih hrišćani treba da se čuvaju i da se brane, a ti običaji pod utjecajem sveta i nauke tame i greha više puta nađu mesta i među onima koji kažu da su verni, i čak i među onima koji su rešeni za tu veru u Hrista da trpe i da podnose, možda da budu u progonstvu ili u zatvoru i da izgube imovinu. I u takvim domovima smo s vremena na vreme mogli naći ili slike ili neke razbarije ili nešto što treba da predstavlja nekakvu svetinju, iako u veri Novog Zaveta nema nikakvog mesta za makakve kipove, likove i tome slično što bi predstavljalo svetinju, nešto što bi trebalo poštovati kao sveto, ili klanjati se tome, ili davati tome nekakvu religioznu ili duhovnu čast. Međutim, to se događalo tamo, i Dimitrije i drugi zlatari koji su te suvenire pravili, oni su toga zarađivali. I naravno, oni su javno hvalili i proslavljali tu veliku boginju Dijanu Efejsku, jer to je bila njihova reklama. Oni su kroz to ostvarivali sebi prihod. I sada Dimitrije govori ljudima, zlatarima i drugima koji su učestvovali u tome poslu, i kaže: ljudi, vi znate da od ovoga posla mi imamo dobitak za svoje življenje. I vidite i čujete da ne samo u Efesu, nego po svoj Aziji, taj Pavle, on sad govori o apostolu Pavlu, odvrati mnogi narod rečima da to nisu bogovi koji su rukama čovečim načinjeni. I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat, da više ne prolazi, da nemamo prihoda, da ne uspevamo da pljačkamo taj narod za takve gluposti i praznovorice, naravno on to ne govori tako iskreno, on je to ugledio, on je to namestio na jedan politički način da kaže, i kaže ne samo što će ta nesreća doći na naš zanat, da mi nećemo imati prihoda, nego zanemarit će se hram velike boginje Dijane i propašće veličanstvo one koju cela Azija i sav svet poštuje. Kakva pobožnost! Dimitrije je toliko se brine da slučajno se ne okreni slava te velike boginje Dijane. Drugim rečima, kakva laž, kakva prevara. Ali šta ovdje vidimo? On pred njih iznosi na sasvim jasan politički način, kao što i današnje vreme rade oni koji hoće da povedu, da ostvare neki pokret i da povedu mase naroda. On pred njih iznosi razlog za njihov skup i za njihovu, da kažem tako, akciju ili nameru šta oni treba da urade. on previše iznosi razlog, a to je da spreče gubitak njihovog prihoda, njihovog novca. A šta će biti kao pokrivač toga ili lice tog njihovog preduzeća, te njihove akcije koje oni namjeravaju da preduzmu, bit će izgovor da ne propadne slava i veličanstvo boginje Dijane. Sad oni imaju sve što im treba za jedan ovakav pokret, za jednu ovakvu pobunu. Imaju razlog koji ih pokreće, koji im daje snagu, i imaju izgovor koji će izneti pred svet, tako da dobiju podršku naroda. I kad su ovi zlatari i slični majstori ovo čuli, kaže, oni su bili jako ljuti, vrlo nezadovoljni i vikali su u glas: velika je Diana Efeska. Tada lama je pokrenula ceo grad Efes i sav grad je bio uzbuđen, uznemiren, i stali su se skupljati, počeli su se skupljati u velikim masama i navalili su jednodušno na zborište. Znači, oni su imali neko mesto ili neki trg ili neko veliko igralište gdje su se oni skupljali kad su imali takve sastanke, masovne sastanke. Navalili su jednodušno na to zborište i uspjeli su da uhvate Gaja i Aristarha iz Makedonije, drugove Pavlove. Tu vidimo da se spominje taj Gaj. Ja verujem da je to ista osoba koju je isti čovjek kome je apostol Pavle propovedao evanđelje ranije, i koji je vjerovao i koji je bio kršten od strane apostola Pavla, tim vidljivim spoljašnjim krštenjem, a možda i onim unutrašnjim duhovnim krštenjem, jer u to vrijeme apostol Pavle je bio upotrebljen u službi evanđelja na vrlo čudesan i vrlo moćan način, kao što Gospod čini u prvo vrijeme Novog Zaveta. Gaj i još jedan od vernih, Aristarh, bili su uhvaćeni od ove rulje, ove gomile razjarenog naroda, i kako su oni sa njima postupali, šta se tu dogodilo, ovdje nije u pojedinostima opisano. Vidimo dalje da je Pavle hteo da ide među narod i da govori sa njima, ali učenici nisu dozvolili, jer vjerovatno da su učenici vidjeli da je taj narod razjaren, pobesnao, da tu nema mjesta da se govori, da se mora sačekati dokle se ta uzbuna i ta pametna smiri. I zaista mnogo puta u iskustvu i teškoćama i borbama kroz koje verni prolaze u svom svjedočanstvu, naročito svjedočanstvu pred svetom, pa i u svom svjedočanstvu pred onima koji se zovu verni, često puta je potrebno najprije to uraditi, sačekati dok se najveća uzbuna i uznemirenje smiri, da bi se moglo vidjeti šta treba se preduzme dalje. Sjećam se jednom prilikom, to je bilo u vrijeme kada su vojni na zelenu u Jugoslaviji imali te podjele, tamo negdje posle 1948-1949. godine pa sve do 1953. Su imali podjele i bili su otvoreni sukobi između jedne i druge grupe, jedne i druge strane, dok još nisu bili razdvojeni. I tu su mnogi grešnici među vernima iskoristili to stanje za svoje grešne namere, a pod izgovorom da oni pripadaju jednoj ili drugoj strani. I u jednom mjestu je bilo takve uznemirenosti i takve rasprave da je jedan od posljednika, jedan od starešina koji je tamo bio, kazao drugome: u mutnoj vodi se riba ne lovi. Ovdje se ne vidi šta, ni ko je ko, nećemo ništa uraditi, mi ćemo se sada ukloniti odavde, pa kroz vrijeme ćemo doći opet da vidimo šta se događa. I oni su tako i uradili, i kroz vrijeme se pokazalo šta se događa, pokazalo se koji su grešnici, kojima nije važno šta je pravo ni šta je krivo, nego samo da nekako njihove namere dođu do ostvarenja, i pokazalo se koji u toj grupi iskreno teže da služe Bogu, a koji iskreno žele da se približe svetu i grehu. Ovdje vidimo da su učenici zadržali apostola Pavla, i šta još vidimo, da je apostol Pavle poslušao učenike. Vjerovatno, ja pretpostavljam da su ti učenici bili iz Efesa i da su oni poznavali stanje u Efesu. I onda kaže, i neki od azijskih poglavara, uticajnih ljudi onoga vremena i sveta, ja ne mislim da su ovi poglavari bili verni, da su bili hrišćani, ali oni su bili prijatelji Pavlovi, znači da je Pavle imao i poslovne prijatelje, a imao je i takve prijatelje koji nisu još primili evanđelje, nisu primili hrišćansku veru, ali su osjećali da u toj nauci koju Pavle propovijeda ima mudrosti, ima znanja i jednog unutrašnjeg duhovnog poznanja koje oni nemaju, i možda su s vremena na vreme pitali za savjet i mišljenje u pojedinim stvarima. U svakom slučaju, oni su bili njegovi prijatelji. Nisu bili hrišćani, ali su bili skloni da ga sačuvaju od stradanja, od opasnosti, od zverstva razjarenog naroda. I kažu, poslali su k njemu vjerojatno glasnike njihove, lične poštare su imali u to vrijeme bogatiji ljudi, i savjetovali su da nikako ne izlazi na to zborište. A na tom zborištu, kaže, na toj rulji, toj galami, jedni su vikali jedno, drugi drugo, sav sabor je bio zbunjen i nisu više znali ni zašto su se oni skupili. Oni ne znaju zašto su oni tamo. To tako liči na ovaj svijet. Od onog vremena do današnjeg dana taj svijet je ostao takav sličan. Ljudi nerazumni, oni ne znaju šta se događa. Ako jedan čovjek stane na jednom trgu i počne gledati gore u oblake, ugrozi se skupiti cijela gomila i svi će gledati gore, i ako pitati jednoga zašto gledaju gore, oni će kasnije, pa i ovi drugi gledaju. Ne znam zašto. I jedni, neki od naroda izveli su Aleksandra. Aleksandar je bio Jevrejin i vjerovatno jedna istaknuta osoba koju je mogao na neki način da predstavlja udruženje Jevreja u Efesu. Znači, u Efesu je postojala kao jedna komuna ili jedan kraj, jedna grupa Jevreja koji su održavali vezu jedan sa drugima i jedni drugima pomagali. Između Jevreja i Grka još od ranije je bilo nesuglasica i sukoba, a s vremena na vreme možda je bilo i sporazuma i primirja među njima i saradnje izvesne, jer vidi se da su Jevreji koji su živjeli među neznabošcima primili mnogo neznabošačkih običaja, a naročito ih je u tome rukovodilo poslovni interesi i ciljevi, prihod, novac. I sada Aleksandar izlazi napolje. Šta je Aleksandar hteo? Ja mogu samo da pretpostavim da je Aleksandar hteo njima da kaže, iako je Pavle taj koji propovijeda hrišćansku veru Jevrejim, iako su neki od njegovih saradnika Jevreji, to nije jevrejska vera, to je nešto sasvim drugo, i mi Jevreji nismo u saglasnosti sa njima. Jevreji su htjeli da iskoriste ovu situaciju, ovo stanje u Efesu, i da se sprijatelje više sa neznabošćima, da bi zajednički bili protiv hrišćana. To je sve politika. Međutim, kad je Aleksandar izašao pred narod i mahnuo rukom da se stišaju, da on hoće nešto njima da govori, i kad su Grci i drugi tamo neznabošci poznali da je on Jevrejin, oni su povikali u sav glas, neće oni da čuju Jevreje, dosta im je jevrejske nauke. Vikali su oko 2 sata neprekidno. Grubim srpskim jezikom oni su se drnjali, drali se iz glasa. Velika je Dijana Efeska. Zašto su oni to radili? Zašto nisu dozvolili Aleksandru da optuži hrišćane? Ja pretpostavljam zbog toga što i ono što su Jevreji učili i vjerovali govori to isto. Da likovi i kipovi nisu bogovi, da je to delo ruku čovečijih i da idoli nemaju nikakve moći, da njih ne treba poštovati, da je to gad pred Bogom. I oni su vikali nasuprot tome, velika je Dijana Efeska. I sada dolazi gradski pisar, on je tu lokalni ili mesni predstavnik vlasti, i on utišava narod. I kad se narod smiri, on kaže, ljudi Efesci, ko je taj čovjek koji ne zna? Ima li nekog na ovom svijetu da još ne zna da grad Efes slavi veliku boginju Dijanu i njezin kip nebeski? Pa kad to niko ne može da porekne, onda je potrebno da vi budete mirni, nemojte ništa u naglosti činiti. Doveli ste ove ljude koji nisu crkvu Dijaninu pokrali, niti su vređali vašu boginju. Koji su ti ljudi? Ja pretpostavljam da je to Gaj i Aristarh. saradnici Pavlovi. I kaže, njih ste tu doveli da ih optužite, a oni nisu nikakvo zlo učinili, oni ne hule na vašu boginju. Pa nije baš sasvim tačno tako. Jer svaki koji kaže da je samo jedan Bog i taj jedini Bog nije Dijana Efeska, šta je on kazao? On je kazao da Dijana Efeska je niko i ništa, da je to jedna izmišljotina, da to nema nikakve vrednosti. I to je hula za one koji veruju u Dijanu, da Dijana je moćna boginja. To je uvreda, to je hula. Ali tamo su postojali drugi idoli. Tamo je bio Mars, Jupiter, Venera, Tina, Zeus i šta ja znam koji još gomila njih grčkih i rimskih idola i drugih, ne znam, božačkih naroda. I mnoge drugi su mogli govoriti da niko nije tako pravedan ili osvetoljubiv kao Atina, ili da niko ne može da da čovjeku toliko sreće kao Venera. I to je moglo da bude uvreda onim ostalim idolima, kad je svaka grupa svog idola uzdizdala i reklamirala. Ali to nije direktno usmjereno da vređa ni te idole, ni njihove poklonike, njihove pripadnike. I to je ovaj pisar ovdje iznao pred narod i kazao, vi nemate razloga za takvo uznemirenje. Ako Dimitrije i ti majstori koji su sa njim imaju takvu tužbu, postoje sudovi i postoje sudije, ovdje kaže namjesnici, neka oni tuže jedan drugoga. Ako li vi nešto drugo zahtevate, neka se izvidi na pravoj skupštini. Šta bi bila prava skupština? Predstavnik svakog plemena ili svakog rajona i kraja toga grada bi došao na tu skupštinu, oni bi razgledali i izglasali nešto. Jer Grci su imali neku formu demokratije, samouprave, čak i pod Rimljanima kad su bili. I onda on njima kaže, bojimo se da ne budemo tuženi za današnju bunu. Kome? Rimskim guvernerima, vojnim vlastima, jer te rimske vlasti su, kad su jednom neki narod i zemlju pokorili pod svoju vlast, oni su zahtjevali da tamo bude mir, da svako radi svoj posao tako da rimska vlast može da nakupi dovoljno poreza od njih. Kaže, ne ima ni jednog uzroka kojim bismo se mogli opravdati za ovu bunu. I to rekavši, raspusti narod koji se bio sabrao. Šta je on u stvari kazao njima? Te optužbe koje Dimitrije i majstori iznose protiv ovih ljudi ili toga Pavla, hrišćanskog propovednika, nisu pretnja vašoj boginji Dijani. Svi oni koji veruju u Dijanu i dalje će verovati, a ako ta nauka hrišćanska na neki način oštećuje interese i prihode i poslovne potrebe ili namere Dimitrija i drugih majstora, oni neka to iznesu na sud. I on je na taj način raspustio narod. Ali ta buna je bila strašna. To nije bila tako sitna stvar. I kad su oni zgrabili Gaja i Aristarha, nisu oni njih odneli kao na rukama, kao neke proslavljene osobe, oni su njih na vrlo grub i okrutan način postupali sa njima. I sada ovdje piše u sljedećoj glavi, pošto se buna utišala, Pavle dozove učenike i utešivši ih oprosi se sa njima i izađe iz odande da ide u Makedoniju. I u četvrtom stihu kaže, a s njim su pošli iz Azije Sosipatar iz Verije, Aristarh, Sekundi Saluna i Gaj iz Deove i Timotije i Tihik i Trofim iz Azije. Ako sam dobro primetio, 7 učenika je pošlo sa Pavlom na to propovjedničko putovanje. Ali ono što sam hteo da ukažem, na čega sam htio da ukažem ovdje, da su Gaj i Aristarh, koji su bili, se našli u središtu te pobune i prema kojima je tako grubo i okrutno i preteći postupano, oni se nisu zaustavili, oni su bili spremni odmah da idu na sljedeće putovanje kroz nove opasnosti i nove teškoće sa apostolom Pavlom. To je bio Gaj. I u poslanici Rimljanima u 16. glavi 23. stih pokazuje da je u to vrijeme kad je ta poslanica pisana, Gaj bio domaćin apostolu Pavlu. Apostol Pavle je za vrijeme svog propovedanja i boravka u Rimu, ili za vrijeme svog propovedanja i boravka u vrijeme kad je pisao poslanicu Rimljanima, bio kao gost ili na stanu i na hrani kod Gaja, tog istog učenika. Ali kaže da je on domaćin apostola Pavla i cele crkve. Znači da je dom Gajev postao mjesto skupljanja vernih u tome kraju i tako se kod njega održavala skupština. I najposlije, posljednji podatak koji mislim da nalazimo u pismu o Gaju je ta treća saborna poslanica koju smo u početku pročitali. Ja ne znam sigurno da li je Gaj još uvijek u svome domu imao skupštinu, ali vrlo je moguće da je baš tako bilo. U Gajevom domu održava se skupština i u toj skupštini nalazi se još jedan brat koji se ističe dobrim svedočanstvom i vernošću i revnošću, i on se zove Dimitrije. Ali u tom istom domu nalazi se još neko ko se zove Veran i koji ima priznanje i podršku drugih članova te skupštine, i taj čovjek se zove Dijotref. Apostol Jovan piše poslanicu toj skupštini i u toj poslanici podstiče verne u toj skupštini da pomažu vernim propovednicima koji putuju kroz te krajeve, da im pomognu, da ih opreme hranom i drugim potrebama i da im dadu doprinos, priloge u novcu da bi tako mogli ići propovedati veru Hristovu, i da nemaju ti verni koji propovedaju, koji putuju, da nemaju potrebe da traže materijalnu pomoć ili novčanu pomoć od onih kojima propovedaju nauku Hristovu. Da ne pokvari se svjedočanstvo svetog evanđelja, da se ne ostavi loš, pogrešan utisak da mi, hrišćani, propovedamo evanđelje radi toga da bismo od tog naroda izvukli novac. Još dosta davno sam čuo tu priču koja ne znam da li je trebala da bude smešna ili žalosna, tragična, da kaže da su prvi ljudi koji su došli u Meksiku i Južnu Ameriku bili misionari, kaliđeri, i oni su propovedali urođenicima novu veru, novu religiju. U to vrijeme urođenici su imali zemlju u svojim rukama, oni su živjeli na toj zemlji. A ti kaliđeri misionari imali su u svojim rukama knjige, Bibliju. Kasnije kad su urođenici poverovali to što su im ti misionari pričali, situacija se promenula. Misionari su imali zemlju i novac. A urođenički narod je imao knjigu, da u toj knjizi može da pročita da im sada samo još Bog može pomoći. Takva je bila ta vera koju su propovedali ljudi u prvo vrijeme u ovim krajima gdje mi sad živimo. To je bila vera koja je imala za parolu ili za lice, za naslov ime Božije i spasenje, a za razlog osvajanje novih zemalja i prikupljanje zemaljskog imanja i bogatstva. Drugim rečima, to nije vera, nego politika, nauka ovoga sveta. Ovdje piše apostol Pavle da je on već pisao takvu poslanicu. Ne apostol Pavle, ispravljam, apostol Jovan. A piše da je on već ranije pisao njihovoj skupštini takvu poslanicu i da je on posticao njih da se trude da pomažu tim propovednicima koji prolaze kroz njihove krajeve i idu u daljne krajeve. Da ne bi bilo potrebe da od neznabožaca, onih naroda koji još nisu primili veru hrišćansku i veru Hristovu, primaju verni na takvu pomoć. I to je danas vrlo važno. Vrlo je važno da se mi ne uzdamo u Hrista u ovom životu. Da ne propovedamo ili držimo veru Hristovu radi toga da bismo ovdje na zemlji imali nekakve koristi. Nesumnjivo da onaj koji drži reč Božiju ima od toga velike koristi. Onaj koji drži reč Božiju, koja ga uči na umjerenost, neće trpeti od mnogih bolesti koja dolaze od neumjerenog jela i pića. Veran koji se hrani rečju Božijom i koji pije iz izvora žive vode, neće stradati kao onaj koji pije iz vinske flaše i nađe se pija na putu i u nesreći i u nevolji. Jeste, verni imaju mnogo koristi od toga što veruju reč Božiju. Ali to nije razlog i cilj da mi propovedamo reč Božju ili da verujemo u reč Božju da bi nam ovdje na zemlji bilo dobro. Razlog je da se izbavimo od greha i od sveta, da budemo odvojeni od sveta i greha, da živimo novim životom, da budemo ujedinjeni sa Hristom i u Hristu duhom njegovim. Da njegov duh u našim srcima živi i da nas vodi tim putem života. A cilj, onaj krajnji i najznačajniji je život večni. Ovdje kaže apostol Jovan u poslanici u od početka, kaže od starešine, znači on je bio njihov starešina, jeste, on je bio apostol Pavle i kao takav imao je pristupa i trebao imati pristupa u svim skupštinama vernih i imati izvrsnu, da kažem tako, duhovnu obavezu i staranje prema svima vernima, to je bila apostolska služba. On piše ovdje od starešine Gaju Ljubaznome, koje verovatno da je sa tom skupštinom i možda još sa nekim drugim skupštinama on imao bliže veze nego sa nekim drugim koje su bile u velikoj udaljenosti ili da su drugi apostoli možda radili i tesno sarađivali. Uglavnom, on kaže Gaju Ljubaznome kojega ja ljubim u istini. Ljubazni, molim se Bogu ili želim ti od Boga da ti u svemu bude dobro i da budeš zdrav kao što je tvojoj duši dobro. Što pokazuje da je Gaj bio u dobrom duhovnom stanju u veri, ali izgleda u telesnom zdravlju to nije bilo tako i da je možda imao i druge materijalne poteškoće koje bi bilo vrlo moguće misliti šta je to ako je u njihovoj skupštini nalazio se jedan takav kao Dijotref koji je imao podršku određenog dela društva u toj skupštini i on je želeo da bude najstariji među njima i odbacivao je apostolske savete i poslanice, to jest reč Božiju. A koliko ima danas skupština gdje se to ne radi? Koliko ima grupa gdje ne rade takve stvari? Bore se za prvenstvo, za prevlast i odbacuju reči Božje, reči Evanđelja. I imaju podršku određenog broja društva. Traži onaj stih da piše. Da, to je taj 9. stih. Ja pisah crkvi. Znači, apostol Jovan je pisao poslanicu, ali Dijotref koji je želeo da bude najstariji, da ima vlast, da upotrebi nekako pod imenom vere u Hrista da nekako dođe do svoje zemaljske koristi i svoje zemaljske ambicije i taštine. Kaže, on ne prima to. Ali apostol Jovan kaže, ako dođem, ja ću spomenuti djela njegova koja tvori ružeći nas zlim rečima. Koga ruži? Ruži apostole i one koji drže reč Božju. I kaže, ne samo da to čini, nego on ne prima braće. Pretpostavljam da se to odnosi na tu braću koji putuju na propovjednička putovanja. Kaže, ne prima braće i zabranje onima koji bi hteli da ih primaju i izgoni ih iz crkve. Koliko ima takvih u današnje vreme koji zabranjuju svaki rad i posao koji bi nas ili njihovo društvo vratio na trag, na one početke Novog Zaveta, na onu pravu i čistu jednostavnu veru u Hrista, i koji žele da se održe njihovi običaji, njihova politika, njihova prevlast i tome slično. I ovdje apostol Jovan piše Gaju, ne gledaj se na zlo, nego na dobro. Bez obzira ko to čini, da li je to učitelj, da li je to starešina, da li je to vladika ili patrijarh ili kogod bio, apostol Pavle piše, ako i mi ili anđeo s neba dođe i javi vama drugo evanđele koje niste primili, smatrajte ga da je pod prokletstvom. To nije svetinja, makar kako izgledao svet i makar kako želao da se predstavi svet. Svet je onaj koji u Hristu živi i njega drži za svog. I onda apostol Jovan nalazi za potrebno da podupre Dimitrija i da ohrabri Gaja da i oni jedan drugoga podržavaju u njihovim dobrim namerama i vernosti reči Božjoj. I kaže dalje, ja imam mnogo da pišem, mnogo da govorim, ali neću mastijom i perom da ti pišem, uskoro se nadam da će uskoro doći, da ćemo razgovarati. I sa time on njemu želi mir i kaže, pozdravljajte prijatelji, i ti pozdravi prijatelje po imenu. Ja sam nešto primetio, neku razliku u tome i nisam siguran. A u tome je razlika, na engleskom je to jedan stih, a na srpskom dva stiha. Nekako mi zapinje za oko, a ne vidim tačno šta je razlika. No dobro, šta vidimo i šta je mene pokrenulo na to da o ovome razmišljam i danas to sa vama podelim. U jednoj od tih traka koje smo primili iz Athens, Wisconsin, tamo govori taj, kako se zove, brat Lee Rufner, govori o tome da on u pismu nalazi samo dve vrste učenika, i to je dva poziva u učeničku službu, a to je jedni koji rade na svom imanju i na svom poslu i svim svojim mogućnostima se služe da potpomažu evanđelje i na taj način služe Bogu, i drugi koji imaju poziv od Gospoda da sve to ostave i da idu na propovjedničko putovanje ili da se dadu samo na to da puno radno vreme ili svo svoje vreme rade u službi i primaju pomoć i podršku od drugih koji su na svome poslu i svome imanju. I nema treće, nema učenika koji nisu ni u kakvoj službi, nema učenika koji nisu ni u kakvoj borbi. Ako neko nije ni u jednoj od tih grupa, onda on je neznabožan, nije učenik Hristov. I to je vredno razmišljanje i razgledanje. Ja mislim da je to bilo vrlo dobro i korisno svjedočanstvo za nas da čujemo i da o tome razmišljamo. I na toj traci je dat primjer ovoga Gaja i kaže, jedan isti učenik u jedno vrijeme je bio imao taj poziv i taj posao da radi kao propovjednik, da ide od mjesta do mjesta i da putuje s apostolom Pavlom, a kasnije vidimo ga kao domaćina onima koji putuju i kao pomagača onima koji putuju i rade, i kao domaćina cele crkve. I razmišljajući o tome, došao sam do ove treće saborne poslanice apostola Jovana. Taj isti učenik dobija i treći poziv i treću službu, a to je učenik koji trpi i podnosi. Učenik koji je osuđen, učenik koji je odbačen.
i to možda baš kao domaćin u njegovom domu se crkva skuplja i tamo njega odbacuju, tamo njega isključuju samo zato što on hoće da bude veran i on revnuje u tome. Pa ja mislim da je to jedan veliki poziv i u današnje vreme boriti se sa trpljenjem i istrajnošću, boriti se u prezrenju, u poniženju, u odbacivanju, u zanemarivanju, lažnim optužbama, nepravednim osudama, svim tim događajima i stvarima koje neprijatelj želi na nas da baci i da nas na neki način potisne sa pravog puta i da nas natera da uđemo na taj put i taj kolosek sa gomilom. Ali kaže naš Gospod, ovce moje slušaju glas moj i neće drugog da slušaju, glasa tuđe da oni ne poznaju. Kaže, otac moj koji mi ih je dao, on je veći od sviju i niko ih ne može istrgnuti iz ruke oca mojega. I takvu zajednicu i takvo jedinstvo, takvu ljubav i vernost našemu Gospodu ja želim da Gospod podari nama ovde skupljenima i svima koji to iskrenim srcem žele, a po njegovoj milosti da probudi i pokrene one koji to još ne žele ili nedovoljno žele, jer Bogu je sve moguće, i da ni jedan od onih koji su njegovi ne zakasni, jer doći će vreme kada će mnogi ne samo kucati, nego lupati i vikati, ali bit će kasno. Za nekog je kasno kada doživi duboku starost i umre, i još uvek je kasno. Za nekog je kasno kada doživi nekakav nesrećan slučaj i naglo umre u mladosti. Za nekog je kasno kada duže vreme boluje i umre u srednjem veku ili na ma koji drugi način. Mi niko ne znamo kada će za nas biti kasno. Naš Gospod kaže, a što vam kažem, svima kažem, budite na straži. To govori vernima. A onima koji još nisu u veri, koji nisu odvojeni od sveta i greha, on tako kaže kad su ga pitali, je li malo onih, je li mnogo onih koji će biti spašeni, on kaže, ne brinite se za broj, ima drugi koji se za to brine. Navalite da uđete na tesna vrata, jer su tesna vrata i uzani put koji vodi u život. I taj novi život u Hristu ovde na zemlji i večni život u radosti, u večnosti oko prestola Božijega, neka Gospod podari svima koji se u njega uzdaju.